Teke yo naale nyin ganga Paul Mates Aloniki nyin mayo. Nyugur mu.
Ma Paul, mana Silas na Timote, tumana Kristo egbeda nyin mamba mewe, Tesalonika, ne ekaraja oso, na kubali Yesu Kristo ba nyin mayo teke yo gane. Duzemi. Kya so, na kubali Yesu Kristo pala milo tie, ne behese melanga. Tabala. Wes tessa esomio tam pomonombo mbobio yo owe etezulita wenao nemetenga pai etezora mazolo pio rama ma rukondo ne me oso agbadanya ma hekuta esmambo ebsa rokmedene ewen lidao alwato ndobo mo ay kankang na pan nazomio pio mbowelo nese oso tom hoto sa labambuzo omune egewiya ngakoyo otoko kunyong yo katanya ma osana udale pomono mbuso poko paru kunyong mpa paro me kuyo piele mpa me otoko kunyong lele yo tana mero kwang heso alwa tondo kobali yesu ne ediya rungye ma palezo bate osoda ne panawe mindere nda yo mbo kwang so oho mpa bata se oso ne panyang tako bali yesu lang hezi tom yo panabang kemende agbawa yo lesse wukunu wa asa obi tenda pubosu ne kobalo no odongo boyo puyende la akwang se pitten na enyima yo na ehere se na mbaba oli da oyoyo patanga pai payoye ngo mi midisa asere nderele sayo puyo ruere sore somyo se iyele na omuna mbobyo eyame Desairose etengna urungyo na ayenna elajame la kasense setenga pai orwayo na etezo ogbegbeka milita wana uda mbo petengo na miyo na takabali yesu herese na petenna eleyo na manyenda nya sero teso na kabali yesu kristo polotiyo bokon labombo
Teke yo naale nyin ganga Paul Mates Aloniki nyin mayo. Nyung naale.
Tabala. Dikyari hemi ragabali Yesu Kristo kom. Nidikbelu ojole potom. Ditindu misi. Eta yelimite. Nipilut mili masa kibana kelew. Ya sonda kpamisi. Kibali kiyakudala. Paano yi hemisi. Osakalisa hini to. Ya beke osodom ya ekelimite kayo zatamane mekeyo eta yele no no yelimi na tweta kaw mbobyo yo pochok ya kongo ketalele ya ho ososiye na kanya duwe okong demna o asayoyo eleze de na banaye okong paso wotize ekelim bubotanga pai ya akpakuzo osoyo ya bolungu bodeyo hali oku osu osorada na ekyo se emamale so eto zozo ndumehe ya me alwata ndoma o mikyole yawe lele ya ezo mbubareke yonomo na pukwabe sena alwata ndo elezo ede na panayyo kyamia ekanyata laka sensezo ome sode ya sitemba so ele wezu wei roke ya pako sena bukyo sitale Pe kanya daleso eten panai ele kobali yesu kongo ko no onota helimbo osu yoyo ne nangi ne nyalamende akongne kuchobelambole kanya dono akakom ne satan tung ne elahamalaka sendendende ne owulika olase ne ejetene ya akong tenna okete kadem dendetenga yo ne yili mbabako lebuyo Bobo ya ya, pada soli devenim dam do pewe zeti abanyo ya. Puyo osedi unewe tungwe iyeki, ne pele ya se, pedi si getem dam. Pela kombo se, pahonem babatanga pae pedi disi devenim dam, ne panene mbobo datose ya. Piyo le taale, wesere se so tamyo da bala mbame, kubo alo sola ya miyo. Bobo ya ya, me egalele so se petenne egalazanga kabeso me kirekire nyima ya ne lidango awane to venim dom yo yo poyo ne ayamunyo poyo ro edena langhezi dom dir hemiyo to yo ne ayamise ihu ragabali yesu kristu gobyo tabala yembo orokometa pam ne orokoro tom do tole menno da ya ntoto mame ne tole miyo nisnale to venim le taja so soloro ne etne oloti yo ne eil dalanga he tamyo ne tadang mbo orwese ahar yo pam ene ragabali yesu kristo mama pehes melanga ne pele etes bau trung ne elambo potanga poreu yo melakasse ne muyo to bata
teka yo nale nyinganga paul mates alonik nyimayo nyung na dosu
tabala ntur de sunu mi yolese ese soro yo na kabalo to mwe jo yo lele na eya ru do hera ese baro do mede ese ise eda yele na ru sunyu nda feiwa na kanye de na benisida mbobi yo yo pete eya dinga la ke na mbobaro yo ele kabalo nyala ke mboro yo eke na ekpatrung na uhuzi mi yo sa kanye de satane eta pese elap me pyo tanaka bal de kwando yo le de ta me lu so orong labo esere kam munyun ta yo hale o blabo yo mbo eyele no oso solem ne kristo ho roko pa wa emle ma ta ta bala de kam munyu ta nda ke bal yesu kristo no se eta nyote ne ta bala mba pala ke fendu na pa rong dom do to le me ne etisi yoto yoyo bata anoyo. Mi mama, edem sim mbubu weze ela, ne etengdan muda yo. Tita ala fendu alwa tondere yo mide yo. Tuto tono odo no yemfala. Ele, tila wato mi sing usinu do, ne tinisi zing, se tita kerembe da anoyo soto. Peta kasere da wene ware yo. Ele, tama mo re jawse to wuleme esma mbo bo ese ela ne eten dano moyo alwa tondo te yo mi te yo te kamunyu dase ye no e kyase ela to mi yo e da tororo ngo te nu no ese mi da na vai la ke findo esa bala to mi ele pen ne pano no mbo pe waso pe yo te heu pe te yamba ne sazo wena ke bali yesu kristo noze pala to mie peda ne ba mawo benise ne pe hubo to tabala piele mele peta ni mi ne chamela bo ye no e rong tom do te mata ka ga na ka dayo ti ole etele bo do yame eta nyotne ne piele fe pa e pambo yo eta boys mugo indio ele e kale esemeta balio ko bolang hese to mama e hese melanga alwa to be pe petanga bata awe metanga pai mi yolo ma paul mama 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 no tombe anen minisi analese menzeme mbo manye kunisi mantaka setanga da mbo mama Tak boleh Yesus Kristo, elam betengga payloh tiye.